Efirde Ozodlik Radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya Saudiya Arabistoni rahbarligidagi arab davlatlari koalitsiyasini Qatar bilan diplomatik aloqalarni qayta tiklashga chaqirdi. Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili yuzlab tarafdorlari ko'magida Polsha chegarasidan Ukrainaga o'tishga muvaffaq bo'ldi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Shimoliy Koreyani xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Saudiya Arabistoni rahbarligidagi arab davlatlari koalitsiyasini Qatar bilan diplomatik aloqalarni qayta tiklashga chaqirdi. 10-sentyabr kuni Jidda shahrida Saudiya tashqi ishlar vaziri Adel Al-Jubayr bilan uchrashuvda Lavrov Qatar arab davlatlari bilan diplomatik aloqalarni qayta tiklash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotganini ta'kidladi. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni terrorchilikni qo'llashda ayblab, diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qilgandi. Gruziyaning sobiq prezidenti, Odessa viloyatining sobiq hokimi Mikhail Saakashvili yuzlab tarafdorlari ko'magida Polsha chegarasidan Ukrainaga o'tishga muvaffaq bo'ldi.
Я хочу всех поздравить, всех наших героев, всех тех людей.
Men barchaga, hamma qahramonlarga, barcha odamlarga va faxriylarga, barcha deputatlarga yordam bergani uchun tashakkur aytaman. Siz ular bizni qanday qilib zo'ravonliklarga undaganini ko'rdingiz, dedi chegaradan o'tgan Saakashvili o'z tarafdorlariga. Ukraina bosh prokurori Yuriy Lusenko Saakashvilini chegaradan o'tkizgan odamlar jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, chegaradagi to'qnashuvlar paytida 17 politsiyachi va chegarachi jarohat olgan. 10-sentyabr kuni Saakashvili borayotgan poyezd Polshada to'xtatilgan edi. Rasmiylar Saakashvilidan poyezdni tark etishni va Ukraina hududiga kirmaslikni talab qilgandi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 10-sentyabr kuni Shimoliy Koreyani xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi.
Reckless behavior of North Korea is a global threat and requires a global
Shimoliy Koreyaning harakatlari global tahdid hisoblanadi va bu tahdidni bartaraf etish uchun javob choralarini ko'rish lozim. Albatta, bu jarayon NATOni ham qamrab oladi, dedi NATO bosh kotibi. Stoltenberg Shimoliy Koreya masalasida NATO muammoni diplomatik muzokaralar yo'li bilan hal etish tarafdori ekanini bildirdi. Shimoliy Koreya 3-sentyabrda vodorod bombasini sinovdan o'tkazganini e'lon qilib, bombani AQSh uchun sovg'a deb atagan edi. Rossiyada 10-sentyabr kuni o'tgan mahalliy kengashlarga saylovlarda rekord darajada oz saylovchi ishtirok etdi. Ovoz berish huquqiga ega bo'lgan rossiyaliklarning 29%ga yaqinigina saylovda qatnashdi. Kuzatuvchilar saylov paytida ovoz berish byulletenlarini ommaviy ravishda qutilarga tashlash, aroq va pul yordamida saylovchi ovozini sotib olishga urinish holatlari bo'lganini aytmoqdalar. Interfax'ning xabar berishicha, Moskvadagi saylov uchastkalariga 12%dan ko'proq saylovchi kelgan. O'zbekistonda bolalar bog'chasi tashkil etish maqsadidagi investorlarga yer uchastkalari va bo'sh binolar 50 yil muddatga beg'araz ijaraga beriladi. Bu haqda Prezident Mirziyoyev tomonidan 9-sentyabrda imzolangan maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda nazarda tutilgan. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharhda aytilishicha, 2018 yil 1-yanvardan boshlab Toshkent, Nukus shaharlari va viloyat markazlarida tajriba tariqasida davlat xususiy sheriklik shartlarida yangi bog'chalar tashkil etiladi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun investorlarga yer uchastkalari va bo'sh turgan binolarni beg'araz ijaraga berish nazarda tutiladi. Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiyalarga bag'ishlangan 2-sammiti Toshkentda o'tadigan bo'ldi. Biz O'zbekiston hukumatining fan va texnologiyalar bo'yicha Islom hamkorlik tashkiloti 2-sammitini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusini mamnuniyat bilan qabul qilamiz, deyiladi Ostonada o'tgan 1-sammitda qabul qilingan deklaratsiyada. 2-sammit Toshkentda 2020 yilda o'tishi nazarda tutilmoqda. Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiyalarga bag'ishlangan 1-sammiti 10-sentyabr kuni Ostonada bo'lib o'tgan edi. Mazkur sammitda tashkilotga a'zo bo'lgan va kuzatuvchi davlatlardan hamda xalqaro tashkilot vakillaridan iborat 80ga yaqin delegatsiya ishtirok
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev islom dunyosi mamlakatlari orasida ilm-fan sohasida erishilgan yutuqlar uchun Islom hamkorlik tashkilotining maxsus mukofotini ta'sis etishni taklif qildi. Toshkentda ilk bor Asian Fight 2017 xalqaro turniri bo'lib o'tdi. Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan turnirga Steven Seagal kelmadi. O'zbekistonda paxta terimi boshlandi. Ayrim tumanlarda davlat ishchilari terimga majburlanayotgandan shikoyat kelmoqda.
Parkent tumanidagi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan.
Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili Polshadan Ukrainaga borayotgan poyezd to'xtatib qo'yildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Mirziyoyev islom dunyosini rivojlantirish uchun mukofot ta'sis etishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti islom dunyosi mamlakatlari orasida ilm-fan sohasida erishilgan yutuqlar uchun Islom hamkorlik tashkiloti maxsus mukofotini ta'sis etishni taklif qildi. O'zbekiston prezidentining bu taklifi tashkilotning Ostonadagi fan va texnologiyalar bo'yicha sammitida yangradi. O'zbekiston axborot agentligining xabarida aytilishicha, Islom hamkorlik tashkilotining bu tadbiri ilm-fan, texnologiya hamda islom olamini modernizatsiya qilish mavzuida o'tmoqda. Sputnik nashrining xabar qilishicha, sammitda chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev musulmon dunyosining zamonaviy fan va texnologiya sohasida ancha ortda qolayotganini ta'kidlagan. Bunga yechim o'laroq esa ilm-fan sohasida yangilik qilgan musulmon olimlarga tashkilot mukofotini berishni taklif qilgan. Sputnik nashri prezident Shavkat Mirziyoyevdan shunday iqtibos keltiradi. Masalan, dunyoning eng yaxshi 500 universiteti reytingiga bizning tashkilotimizga ishtirokchi davlatlarning atiga 11 tasiga oliygohlar kiritildi. 2015 yilda Islom hamkorlik tashkiloti davlatlaridan patent olish bo'yicha berilgan arizalar soni bor yo'g'i 2% ni tashkil qilgan. Ta'assuf bilan aytmoq joizki, boy tabiiy resurslar va moliyaviy salohiyatga egaligiga qaramasdan, musulmon davlatlarning aksariyati innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni iqtisodiyot sohasiga joriy etish borasida faollik ko'rsatmayaptilar, deya prezident Mirziyoyevdan iqtibos keltiradi Sputnik nashri. Prezidentga ko'ra, Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan Samarqand shahrida zamonaviy teleskop o'rnatish bo'yicha kiritilgan taklifni O'zbekiston hukumati minnatdorchilik bilan qabul qiladi. Mirziyoyev shuningdek, tashkilotning fan va texnologiyalar bo'yicha sammitini 3 yilda bir o'tkazish, navbatdagi sammitni 2020 yilda O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligini ham bildirgan. 2016 yil 18 oktyabrda Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tgan va unda ta'lim va ma'rifat, tinchlik va bunyodkorlik sari yo'l mavzusi kengashning bosh mavzui bo'lgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 15 yetakchi davlat rahbarlariga norasmiy tarzdagi bir guruhga birlashishni taklif qildi. Misol tariqasida katta 20likni tilga olgan Nazarboyev shu yo'l bilan islom dunyosida ilm-fan iqtisodni rivojlantirish mumkinligini aytgan. Qozog'iston prezidenti shuningdek, Islom hamkorlik tashkiloti davlatlari yetakchilarini musulmon olamini g'arb bilan birlashtirish, musulmonlar orasidagi tarqoqlikka barham berishga chaqirgan. Ushbu sammitda qator davlatlar, jumladan Turkiya va Qozog'iston prezidentlari Myanmadagi vaziyatga ham alohida to'xtaldilar. Jumladan Qozog'iston prezidenti Nazarboyevdan Interfax agentligi shunday iqtibos keltiradi. Biz Myanmadagi nizo yuzasidan xavotirdamiz. Barcha taraflarni zudlikda zo'ravonlikni to'xtatish va BMT doirasida muloqot qilishga chaqiramiz, deya iqtibos keltiradi Nazarboyevdan Interfax agentligi. BMT bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlar ichida Myanmadagi etnik nizolar ortidan 300 mingga yaqin etnik Rohingya musulmonlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Ostonada 10 sentyabr kuni ochilgan sammitda esa Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat va kuzatuvchi mamlakatlar, mintaqaviy va xalqaro tashkilot vakillaridan iborat 80 ga yaqin delegatsiya ishtirok etdi.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik O'zbekistonning janubiy viloyatlarida ommaviy paxta terimi boshlanganini aniqladi. Mamlakatning shimoliy viloyatlarida esa paxta kech ochilgani sabab ommaviy terim 10 sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Ozodlikning ayrim tumanlardan olgan xabarlariga ko'ra, hokimlar paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchilarini majburan jalb etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi paxta terimi ommaviy boshlanganini aytar ekan, bu yil paxta terimiga muallimlar jalb etilmayotgandan xursand ekanligini bildirdi.
Bizga hozir paxta to'g'risida bir og'iz gap so'z kelmayapti. Fermerlarning o'zi mahalla teryapti hozirchalik. Dalada birinchi terimda 400 so'mdan kilosiga paxtaga to'layapti. Ikkinchi terimda 600 so'm qilamiz deb va'da beryapti,
dedi kollej o'qituvchisi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq vrachlik punkti shifokori Yo'ldosh Xo'jayev ham paxta terimiga chiqish haqida hozircha gap bo'lmaganini aytdi.
Maktab çıxarmaymış deyibdi. Ondan keyin ayollar da çıxaraymış, uyda oturgan ayollar. Yeter kesen ayollar var ku, ayollar da çıxaraymış.
Dedi Yoldosh Xo'jayev. Ammo paxta terimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ba'zi shimoliy tumanlarda mahalliy hokimlar byudjet tashkilotlari ishchilariga terimga tayyor bo'lib turish haqida og'zaki buyruq bergan. Qoraqalpog'istonning 50 xalla tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, hokim tibbiyot xodimlarini terimga chiqarish haqida selektor yig'ilishida gapirgan. Hokimiyat majlisida shifokor va hamshiralar ham 8-sentyabrdan paxta terimiga chiqadi deb buyruq bergan. Bu haqda o'sha majlisda qatnashgan shifokorlar aytishdi. Shu paytgacha bu haqda indamay kelishayotgandi, dedi shifokor. Buxoro tibbiyot universiteti talabasining ozodlikka yozishicha, ulardan paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirib olingan. Bizda Buxoroda hokim talabalarni paxtaga olib chiqmaymiz deb aytgan edi bir oy oldinroq. Endi bugunga kelib, talabalarni keyingi haftaga yana paxtaga olib chiqish kutilmoqda. Bizdan paxta yig'im terimida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz degan xatga qo'l qo'ydirib olishyapti. Paxta dala sharoiti hammaga ma'lum, o'tgan yil oxirgi kunlarda hattoki yeyishga non qolmadi. G'o'zapoyalar yig'ishtirilayotgan bir paytda bizga 20 kg paxta top kelishimizni buyurishgan edi. Shu kunlar yana qaytib kelishini o'ylasak, yuragimiz orqaga tortadi, deb yozdi talabalardan biri. Buxoro tibbiyot universitetining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri tilxat yozib olinayotgan inkor qilar ekan, lekin paxtaga chiqish savol ostida turganligini aytdi. Joriy yilning 4-sentyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani hokimi o'tkazgan yig'ilishda muallim sifatida ishtirok etgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, hokim paxta terimiga jalb qilinadigan bog'cha xodimlari ro'yxati borligini tasdiqlatgan.
Kecha hokim o'sha ro'yxatni so'rayapti. Berib ulgurib bo'ldinglarmi, hamming tugatdingmi ro'yxatni deb. Masalan, oddiy bir misol, mana shu Parkent tumanidagi 17-chi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish.
Dedi Malohat Eshonqulova.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Shimoliy Koreyaning yadroviy va ballistik raketalar dasturi bo'yicha yuzaga kelgan ixtilofni keyingi yillardagi eng jiddiy bo'hron o'laroq baholadi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Bosh kotib Le Journal du Dimanche fransuz nashriga bergan intervyusida mazkur tahdidning jiddiyligi kech bo'lmasdan avval bizni aqlidroq yo'liga undashiga umid qilishimiz kerak, dedi. Guterres keyingi yillarda insoniyat duchor bo'lgan eng jiddiy bo'hron deya Shimoliy Koreyaning ixtilofini tilga olar ekan, o'tmishda xo'p o'ylab ko'rilgandan keyin boshlangan urushlarni kuzatganmiz, ammo ayrim konfliktlar mudrash keltirib chiqargan eskalatsiya orqali boshlanganini ham bilamiz, deya qo'shimcha qildi. BMT bosh kotibi Pxenyanni o'z yadroviy va ballistik raketa dasturlarini to'xtatishiga hamda BMT xavfsizlik kengashi oldidagi majburiyatlarini bajarishiga erishish muhim ekanini ta'kidladi. BMT bosh kotibi shuningdek, biz nima bo'lishdan qat'iy nazar xavfsizlik kengashi birligini saqlab qolishimiz kerak, chunki bu muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'lgan yagona diplomatik vositadir, deya qo'shimcha qildi. 8-sentyabr kuni AQSh rasman xavfsizlik kengashini Shimoliy Koreyaning navbatdagi yadroviy sinov uchun unga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy qilish rezolyutsiyasini ko'rib chiqishga chaqirdi. Rezolyutsiyaga Rossiya va Xitoy e'tiroz bildirmoqda. Rezolyutsiya Shimoliy Koreyaning neft savdosiga embargo joriy qilishga, mamlakatning mato eksportini man etishga hamda Shimoliy Koreyalik ularning xorijda asosan Rossiya va Xitoyda ishga olinishini to'xtatishga chorlaydi. Rezolyutsiya shuningdek Kim Chen In mulkini muzlatib, uning sayohat qilishini cheklashni ko'zlaydi. AQSh rasmiylarini keskin iqtisodiy sanksiyalar yordamida Pxenyanni muzokara olib borishga undashini istaydi. BMT diplomatlarining aytishicha, AQSh taklif qilayotgan choralar Shimoliy Koreyaga qarshi joriy etilgan eng kuchli sanksiyalar bo'lishi mumkin. Reuters va AFP agentligi xabarlariga ko'ra, BMT diplomatlari veto huquqiga ega bo'lgan Moskva va Rossiya Shimoliy Koreyaning mato eksportini man etishdan boshqasiga ko'nmaydi deb ishonmoqda. Xitoy rasmiylari neft savdosiga embargo joriy qilish Shimoliy Koreyada tartibsizlikni keltirib chiqarishidan xavotirda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa bunday keskin choralar mamlakat hukumatini jazolash bilan birga uning qashshoq xalqini qiyin ahvolga solishini aytib kelmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari O'sh orqali Xitoyga avtomobil yo'li ochish to'g'risidagi kelishuvga erishdi. Toshkentdagi yillardan beri qarovsiz yotgan Chorsu mehmonxonasi turkiyalik ishbilarmon Ahmad Demirga berildi. Karimov davrida 60 million dollardan ayrilgan yana bir turk tadbirkor Vohid Kumish esa yangi hukumat bilan kelisha olmayotganini aytmoqda.
Bundan keyin bir taklif olurmi, olmazmi ben bunu bilmiyorum. Hali ham bir 40 gün vakit var.
Facebook tarmog'i AQSh prezidentlik saylovi davrida o'zi bilmasdan Kremlga ishlagan troll firmalarga 100 ming dollarlik reklama sotib qo'yganini aytmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston va qo'shnilar.
Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonga davlat tashrifi chog'ida O'zbekistonni Qirg'izistan orqali Xitoy bilan bog'lovchi avtomobil yo'li qurish to'g'risida prezident Atambayev bilan kelishib olgani to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev 5 sentyabr kuni Bishkekda
Мы сейчас договорились автомобильную дорогу. Ош, Андижан, Ош, Кашгар.
Biz Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qurish to'g'risida kelishib oldik. Bu Xitoyga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Yaqin vaqt ichida barcha hujjatlarni imzolash to'g'risida kelishib oldik. Yuridik jihatdan kelishib olamiz va amalga oshiramiz deb bayonot berdi. Ergashtom Qirg'iziston bilan Xitoy chegarasidagi Qirg'izistonga qarashli qishloq. Bu yerda chegara o'tkazish nazorat punkti bor. Ergashtomgacha O'shdan 240 km, Andijondan 285 km, Ergashtom bilan Qashqar o'rtasi 250 km. Demak, O'zbekiston prezidenti aytayotgan loyiha kamida 285 km. Agar Qashqargacha bo'lgan masofa qo'shib hisoblansa, 500 km'dan sal ko'proq yo'l qurish loyihasidir. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi, iqtisodchi Jumaqadir Akaniyevning aytishicha, gap yangi yo'l qurish ustida emas, mavjud yo'lni rekonstruksiya qilish ustida borayotgan bo'lishi kerak. Chunki shu kunda ham bu yo'l orqali Xitoydan yuk tashilmoqda. Gap mavjud yo'lni tubdan rekonstruksiya qilish, 4 polosali 30 tonna va undan ortiq yuk ko'taradigan avtomobillar yuradigan strategik yo'l qilish ustida ketyapti, dedi qirg'izistonlik iqtisodchi. Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li loyihasining O'zbekiston tomoni tayyorlagan hisob-kitob bilan yaqin tanish mutaxassisning Ozodlikka ismi aytilmasligi sharti bilan aytishicha, mazkur loyihani amalga oshirishga 36-40 million dollar atrofida mablag' talab qilinadi. Bu gapni aytgan mutaxassisning aytishicha, Xitoyga avtoyo'l qurilsa, nafaqat yuk tranziti tariflari pasayadi, balki qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. O'zbekistonda yuk avtomobillari ishlab chiqarishni rivojlantirishga ham qo'shimcha impuls bo'ladi. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi iqtisodchi Jumaqadir Akiniyevning fikricha, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li loyihasi Qirg'iziston uchun ham o'ta zarur va foydali loyihadir. Bu juda yaxshi g'oya. Tog'li mamlakat bo'lganimiz uchun yuklarning 95% avtomobil transporti bilan tashiladi. Agar bu yo'l rekonstruksiya qilinsa, Qirg'izistonga faqat foyda olib keladi, dedi Akiniyev. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Brus Panyerning fikricha, ikki qo'shni davlat hukumatlarining Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qurish niyatida samimiyligi ehtimoli kattadir. Lekin masala oxir-oqibat yana mablag'ga borib taqalib qolishi mumkin.
Infrastruktura tam тоже. И это
yo'lning o'zini qurish bitta tashvish bo'lsa, uning infrastrukturasini qurish boshqa tashvishdir va bu ishga yana bir necha 10 million dollar mablag' kerak bo'ladi, dedi Brus Panyer.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkent bilan kelishgan Ahmad Demir muvaffaqiyat haqida gapiradi, kelisha olmagan Vohid Gunash esa Parij sudidan ajrim kutadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 sentyabr kuni Toshkentdagi Alpha Education biznes maktabida turkiyalik tadbirkor Demir Holdings boshqaruvi raisi Ahmad Demir muvaffaqiyat hikoyasi deb nomlangan ma'ruzasini taqdim etadi. 50 nafar mahalliy biznesmen taklif etilishi aytilayotgan bu tadbirda Ahmad Demir ma'ruzasidan anglanishicha O'zbekistondagi o'z faoliyatini muvaffaqiyat namunasi sifatida talqin etadi. Mustaqil O'zbekistonda ish boshlagan ilk turk shirkatlaridan sanaluvchi Demir Holding 1992 yilda Toshkentda ofis ochgan va ko'p o'tmay savdodan boshlangan biznesini to'qimachilik, qurilish va turizm sohasiga kengaytirgan edi. Demir keyinchalik Mirstore bo'lib nomlangan supermarketlar 2010 yil oxirida nazorat tizimlari tekshiruvi bahonasida yopilib qayta ochilmagan, uning egasi Ahmad Demir esa O'zbekistondan chiqib ketgan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan kelgandan so'ng turk sarmoyasini mamlakatga qayta jalb qilish urinishi doirasida O'zbekistonda biznes qilib, turli tazyiq va bosim ortidan uni tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik sarmoyadorlar bilan muzokaralar boshlandi. Ana shu jarayonda shaxsan prezident tashabbusi bilan Toshkentga taklif etilib, mulk mojarosini hal etish yuzasidan so'zlashuv olib borilganlar orasida Ahmad Demir ham bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent rasmiylari bilan muzokaralar davomida Ahmad Demir murosaga erishgan, unga Toshkent markazida yillardan beri bo'sh yotgan Chorsu mehmonxonasi investitsion shartlar va katta imtiyozlar bilan tekinga berilgan, ayni paytda uning O'zbekistonda to'qimachilik sanoati tizimini yaratishga oid biznes rejasi qabul qilingan. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan Toshkentga taklif qilingan turk tadbirkorlari orasida 2003-yilda O'zbekistonda faoliyat boshlab, 2011-yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortidan 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Gunesh tekstil shirkati egasi Vohid Gunesh ham bor edi. Bu tadbirkorning 7 sentyabr kuni ozodlikka chiqishi Ahmad Demirdan farqli uning Toshkent hukumati bilan muzokaralari natijasiz tugagan.
Asıl pul bizim yok ettiğimiz pul, mallar, mülkler hepsi özü 70 milyon dolar. Menge şu 70 milyon doları verin, ben ahırı kalan hepsinden vazgeçeceğim dedim. Bunlar dediler ki bizde pul yok, gelişelim sizde. Tamam gelişelim, Türk vazı verelim dediler. Tamam kabul ettim, Türk vazı da benim cahim. Bütün benim mallar, mülklerim verin, ben sizden hiç bir şey sormuyorum. Pul yoksa dedim o zaman bana başka cahim verin, ondan sonra doğru gelen cahim. Değil bunlar bana list verdiler, şu listeden kara sana hangisi doğru gelir. Dedim bana böyle 300 bin dolar, 500 bin dolar, 200 bin lira bana bunlar doğru gelmez dedim. 3 aydır gepleşiyoruz, rezultat yok. Bundan keyin biz toktattık hepsiniz. Dekabrin akırında sut koladı. Bizdeki suttaki bizim talebimiz ortaca 250 milyon dolar. Bunun içinde moral ne uşer, manevi tazminatlar var.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda turkiyalik tadbirkor Vohid Gunesh.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Bobochek mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ariza yozishimdan maqsadim shuki, bizning mahallamizda mahalla aholisi hashar yo'li bilan qurgan bino mavjud. Biz bu binodan otalar choyxonasi sifatida foydalanib keldik. Bu binoni mahallamiz fuqarosi o'z nomiga biror tadbirkorlikni amalga oshirish sharti bilan mahalla aholisining roziligisiz soxta hujjatlar rasmiylashtirib, hozirda go'yoki o'zini ushbu binoda tadbirkorlik ishlarini olib borayotgandek ko'rsatib kelmoqda. Biz ushbu masala yuzasidan 2011-yildan buyon viloyatdagi tumandagi barcha tegishli idoralarga va prezidentimiz virtual qabulxonasiga juda ko'p marotaba murojaat qildik. Lekin tanish bilishchilik qilib, prezident chiqargan farmonlarga panja orasidan qaralmoqda. Biz oqsoqollarning dardiga hech kim quloq solmaydi. Prezidentimiz chiqargan farmonlardan faqat o'zlarini manfaati yo'lida foydalanmoqda. Biz oqsoqollar ushbu murojaatni befarq qoldirmaysiz degan umiddamiz. Ushbu masalani keng jamoatchilik orasida hal etishga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Murosasiz nemis deya nom chiqargan Bobojonov O'zbekistonning yangi bosh militsioneri qilib
tayinlandi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 4-sentyabrdagi farmoni bilan 56 yashar Po'lat Razzoqov Bobojonov O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Joriy yil boshidan beri O'zbekiston ichki ishlar vazirligida 3 marta vazir almashdi. 2017 yilning 25 yanvarigacha bu vazifani Islom Karim tomonidan tayinlangan Adham Ahmadboyev bajargan bo'lsa, Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan 1 oycha o'tib bu lavozimga Abdusalom Azizov tayinlandi. Avtoritar boshqaruv uslubiga asoslangan O'zbekiston kabi davlat elitasi uchun muhim kuch yetar tizimlardan biri bo'lgan Ichki ishlar vazirligidagi yangi rahbar kim degan savolga Po'lat Bobojonovni yaqindan bilganlar ko'magida javob izlaymiz. Po'lat Bobojonov 61 yil Xorazm viloyatining Bog'ot tumanidagi eng nufuzli rahbarlardan biri Razzoq Bobojonov xonadonida dunyoga keldi. Uning onasi Anagul Masharipova Bog'ot rayon ijroqo'mi, otasi esa Kompartiya rahbarlardan biri bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan yoshi katta bog'otliklar Po'lat Bobojonov o'quvchilik yillaridayoq tuman kutubxonasidagi barcha kitobni birato'la o'qiganini esga olishdi. Pirovardda Bobojonov Toshkent davlat huquqshunoslik institutiga kirib, uni qizil diplom bilan bitirdi. Bog'ot tumanida u bilan birga ishlagan Xorazm viloyati sobiq mulozimlaridan biri Ahmad Xorazmiyning aytishicha, Bobojonov o'sha yili huquqshunoslik institutini qizil diplomga bitirgan yagona student bo'lgan.
Po'lat Razzoqovich Bobojonov Xorazmdagi yuridik universitetni bitirgan odamlarning ichida yagona o'sha qizil diplom bilan bitirgan,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston hukumatidagi kadr o'zgarishlaridan xabardor mulozimning ozodlikka aytishicha, Po'lat Bobojonov prokuratura xodimlari orasida chesniy o'rus va murosasiz nemis deya laqab olgan sanoqli kishilardan biridir.
Bobojonov 2005-2006 yillarda Bosh prokuraturaning soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti boshlig'i, 2000-2005 yillarda esa O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari bo'lganida Chesni Uris va murosasiz nemis degan laqab bilan tanildi. Bu degani pora olmaydi deganidir. Qonunni ushlab gapidan qaytmay turaverardi. Buxoro va Jizzaxda viloyat prokurori bo'lgan paytida ham masallarni porasiz hal qiladigan noyob mulozim deya nomi chiqdi,
deydi suhbatdosh. Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning eslashicha, Po'lat Bobojonov 2006-2011 yillarda Jizzax viloyati prokurori bo'lib ishlagan paytda birorta korrupsion sxemalarga aloqadorlik haqida gap chiqmagan. Jizzaxda ishlagan davrida Bobojonov odamlar orasida yaxshi obro' qozondi, ta'magirlik yoki reyderlik qilgani haqida gap so'z chiqmadi. Bugungacha ichki ishlar vaziri bo'lgan Abdusalom Azizov o'sha paytda Jizzax ichki ishlar boshlig'i vazifasida ishlagan, Jizzaxda yaxshi nom chiqarganlar bugun Mirziyoyev komandasiga olinmoqda, deydi suhbatdosh.
Bunga juda ishonch kattada, juda ishonch katta bu vazifani Po'lat Bobojonov Azizov bilan ishlashganda Jizzaxda. Azizov bilan ishlashgan. Azizov Jizzaxda buyam nachaylik uvidiyizmi?
Po'lat Bobojonov 2011 yilda Buxoro viloyati prokurori bo'lib ishlagan davrda muammoni adolatli hal qiladigan mulozim sifatida esda qoldi, deydi ozodlik suhbatlashgan buxorolik tadbirkor.
G'ijduvon tuman prokurori tumandagi ishi yurishgan ikki tadbirkor aka-ukalardan ulpon talab qiladi. Ulpon unmagandan keyin prokuror ulardan qasos olib bir akani qamatadi, ukani esa yirik jarimaga tortadi. Ko'p o'tmay Bobojonov Buxoro viloyatiga prokuror bo'lib keladi va aka-ukalar advokati unga arz qiladi. Bobojonov bu muammoni o'rganib qayta tergovga yuboradi. Oqibatda aka qamoqdan, uka esa jarimadan qutuldi,
deydi suhbatdosh. Nega O'zbekiston prezidenti bor yo'g'i 9 oy ishlagan Abdusalom Azizovni mudofaa vaziri qilib tayinlab, uni o'rniga Bobojonovni tayinladi? Po'lat Bobojonov bilan birga ishlagan Ahmadjon aka Xorazmiy bundan maqsad ichki ishlar vazirligini korrupsiyadan qutqarishdir, deb ta'kidlaydi.
Mening fikrimcha, mana shu korrupsiyaga chek qo'yish uchun ham aynan Po'lat Bobojonovni o'sha yerga ministr qilishdi. Chunki bu ishlagan joydagi idoradagi hamma vaqtda korrupsiyaga chek qo'yilgan.
Ahmadjon Xorazmiy fikrlari edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil boshida olimlar bilan uchrashgan paytda akademik Sadulla Iskandarovni ustozim deya minnatdorlik bilan esladi. Jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, Toshkent irrigatsiya instituti rektori bo'lib ishlagan paytda Sadulla Iskandarov bo'lg'usi prezidentni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelgan. Ubaydullayevga ko'ra, Shavkat Miromonovich student paytidan akademik Sadulla Iskandarov nazariga tushgan. Komsorg, partorg kabi lavozimlarga tavsiya qilingan. Sadulla Iskandarov SSRdagi legendarni qahramon rais Iskandar Do'stovning o'g'lidir. Po'lat Bobojonovning otasi Razzoq Bobojonov esa Iskandar Do'stovning eng yaqin shogirdi edi, deya eslaydi taniqli jurnalist.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Babayan ketdi, o'zbek futboli keyingi taqdiri nima bo'ladi degan mavzuga bag'ishlaymiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi Samvel Babayan milliy terma jamoa bosh murabbiyligi vazifasidan ozod etilganligi haqida ma'lum qildi. Samvel Babayan va uning shtabi jahon chempionatiga chiqish vazifasini uddalay olmadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston milliy terma jamoasining murabbiylar shtabi butunlay tarqatib yuborildi. Shu gap endi, bu kutilgan gap edi. Mana hozir eshittirishimizda futbol jurnalisti Matlubaxon Mustayeva qatnashyapti. Matlubaxon, mana shu narsa, ya'ni Babayanni ketganligiga munosabat bildirsangiz, ya'ni Babayan ketgani bilan o'zbek futbolidagi muammolar o'z-o'zidan barham topadimi? Ya'ni bitta odamga bog'liq mana shu muammo. Matluba,
Babayanni ketishi albatta yomon yangilik bo'lmadi. Ertalabdan hammani biroz bo'lsa ham tushkun kayfiyatini ko'tarishga yordam beradigan xabar bo'ldi desa bo'ladi. Lekin qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, xalqda hozir shunaqa gaplar yuribdi, hayotdan keyin xonani keragi yo'q degan va albatta shu iste'foga chiqarilish masalasi hech bo'lmasa uyimizda o'tkazilgan o'yindan oldin amalga oshirilganda balki bir nimada o'zgargan bo'lardi. Umuman olganda futboldagi ahvol Babayan ketishi bilan yaxshilanadimi, yo'qmi degan narsaga ikkita javob berish mumkin, ham ha, ham yo'q. Chunki ha, albatta, mana shaxsiy fikrim bo'yicha milliy terma jamoani ahvoli biroz sog'lomlashadi. Albatta, agar Babayan sifat menejer emas, haqiqiy o'z ishini fidoyisi bo'lib bosh murabbiylik vazifasini o'taydigan odam keladigan bo'lsa, lekin umuman olganda futbol boshqaruvidagi vaziyat sistema ravishida o'zgarmasa, o'zbek futbolini ahvoli sog'lomlashadi degan fikrga ham qo'shilish qiyin.
Sport jurnalisti Matluba Mustayeva fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana muxlislar nomidan Sodiq aka nomlanib qatnashyapti. Futbol muxlisi Sodiq aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi xursandmisiz Babayan ketgandan? Oldingi eshitishlar, yarim yildan oldingi eshitishimizda ketsin degan talab bilan chiqqandingiz. Sodiq aka?
Ha, men o'sha Suriyadan 23-chi mart kuni bo'y berib kelganda butun dunyoga, dajo O'zbekiston futbol federatsiyasiga saytiga xat yozdim, boshqa qildim. Bu Babayandan qutulmasang oxiri Rossiya 18 xayr deb qo'yinglar. Chunki mutaxassis har bir ishni mutaxassis boshqarish kerakda. Mana misol uchun biz dehqon bo'lsak, dehqonchilikni o'z yerdan kelib bizga birov o'rgatolmaydi. Shuning ichida katta bo'lganmiz, nima issiq sovuqni yaxshi bilamiz. U Babayan nima, biron joyda futbolda bir dong yaratib qo'ygan odammidi, biron narsani bilgan odammidi? Boshidan qo'yilishda shuni o'ylash kerak. Ha, keyin shu Suriyada 23 mart kuni kelganda eng og'ir kun o'sha bo'lgandi biz muxlislar uchun. Sababi Suriya bu dong yaratgan biron bir kamandamasida O'zbekistondan ancha saviyasi past, buni bemalol yutsa bo'ladigan edi, lekin shu Babayanni butun o'yin davomida, butun turnir davomida bironta men futbolda bo'ladigan bir taktik sxema, bir kombinatsiya degan bajariladigan biron narsani ko'rmadim. Vaholanki O'zbekiston terma komandasidagi futbolchilar juda ham yaxshi futbolchilar hisoblanadi, Osiyo miqyosida ham boshqa. Shunday yigitlar bilan trener bir sxema, bir taktikani, bir kombinatsiyani ishlamagandan keyin qanaqa futbol ko'rsa, qishloqda bunday 11 ta bolani oldiga bitta to'p tashlab, "Tep, sen shunaqa tepatda gap tosha."
Sodiq aka, endi qarangda, Babayan
so'yardimmi, endi qo'y yo'g'u, xo'roz so'yib qo'ya qolaman, oshga damlab yuboraman, mayli.
Hatto cho'loq xo'roz top so'yarsiz endi, Sodiq aka. Xo'p, mana eshitirishimizda futbol jurnalisti Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, mana Samvel Babayanni jurnalistlarga savolga javob bermasdan chiqib ketish jarayonida siz ham bor edingiz, ya'ni lekin bitta odamdami, ya'ni muammo? Boyagi men Matlubaga bergan savolimni sizga bersam, bu birinchi savolim. Ikkinchidan, trener o'rtaga tushib o'ynamaydi-ku, o'sha 11 ta futbolchi yaxshi-yu, faqat trener yomonmi?
Biz trener ketsin deganda, trener ketib butun o'zbek futbolimiz o'zgaradi degan ma'noda ketsin demadik. O'sha qolgan 2 ta o'yinni, termani 2 ta o'yinini to'g'rilash, saqlab qolish uchun ketsin dedik. Albatta, bitta Babayanni ketgani bilan o'zbek futboli o'zgarib qolmaydi. Usmonov ketadi, mana Usmonov ketgani bilan uni o'rniga keladigan odam ham yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, agar mana shu O'zbekistondagi hozirgi futbol tizimi tubdan o'zgartirilmasa, mana tubdan degani juda katta ma'noda, bu korennoy degani. O'z sistema o'zgartirilmasa, misol
uchun Jalis aka, men sizga bir misol aytaymi sizga? Kechirasizlar, gaplar endi bo'ldim.
Sodiq aka, Nomonovga so'z berasiz, marhamat.
Mana men sizlarga aytib qo'yay, mana
kuzatıp arıyorsa dünya çempiyonatlarını, trenerlerde o kanaka rol oynayışını bilmiyorsun abi şu vaktaça. Bana Rusya çempiyonatı da Kurban Bakıviç, Berdiyev, kız kemandaya kese yok kemandadan kemandaya koyardı. Demek ki ona kadar bir de trenerde gelmezsiniz. Ne oldum? Kuşakbanlarla trenerle gelmez. Bilemem bunlar sana. Ortuğu alıp bütün sisteme, bütün sisteme. Ne mi sisteme? Uzbekistan'a şerayet yaratı vermedi mi? Azim devletler, kıl devletler ilacını kalemeye, yani Antalya'yı, Cetellerine bağırıp tergellik görüştü. Hemen sana şerayet yaratı vergen olsa. Ne mi bu? Kurban verdiği bu şeraka kılınladı. Yani ki başkası bir de adamla bağlanmaz değilsin. Adam boğulup getirip de geldi açığı. Ben futbol işini yürüyor adam ben. Jurnalistler kitaplarda okuyandır belki. Aklı zordur. Lakin karış kereyi de bir adam gelip kılınlarsa bağlı olardı. Buna kalkamayınlar. Sekiz.
Ben cevap
verdim.
Yo, nima qarang, Sodiqaga nima, Bobo Murod. Sodiqaga Nomarovni savoliga mana Matluba, Matluba javob bersin, Matluba Mustayevaga bersak shu savolni. Matluba, masalan bir yaxshi trener olib kelsa tashqaridan. Aytaylik Braziliyadan Pelen olib kelsak, O'zbekiston futboli yaxshi bo'lib qoladimi? Matluba
aytib o'tganimdek, milliy terma jamoani rezultatlari, ya'ni milliy terma jamoa ko'rsatayotgan natijalar yaxshilanishi mumkin albatta. Milliy terma jamoaning mana masalan Xitoy terma jamoasiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy terma jamoasining oxirgi o'yinlarida yaqqol ko'rindi, Lippi kelganidan keyin bu umuman boshqa terma jamoaga aylandi. Ularning taktikasi ham o'zgardi, ularning fizik formasini ham ko'rishimiz mumkin, ancha yaxshilandi. Shu kabi o'zgarishlarni biz ham kuzatgan bo'lishimiz mumkin bo'lar edi, agar biron bir yaxshi haqiqatdan ham terma jamoaga boshqa murabbiy olib kelinsa va bu ko'zga ko'rin, bu Pele bo'lishi shart emas aslini olganda. Faqat o'zini ishini fidoyisi bo'lishi kerak, o'zini ishini sal bilsam biladigan odam bo'lishi kerak. Faqatgina o'z manfaatini o'ylamasdan terma jamoa xalq manfaatini ham ozgina o'ylaydigan odam bo'lsa shuni o'zi yetarli. Disiplina degan narsalar bor. Men o'sha futbolchilarni jon berib ishlashida ularga motivatsiya beradigan odam bo'lishini o'zi yetarli bo'ladi. Hozirgi paytda turli fikrlar mavjud. Kimni olib kelish kerak degan savollarga ikki xil javoblar berilmoqda. Masalan, sariq matbuotda Azamat Abduraimovni ko'rsatishmoqda, nomzod qilib shunaqa gaplar yuribdi, shu odam keladi degan. Ya'ni boshqa bir mutaxassislarni fikriga ko'ra, umuman O'zbekistonda o'zimizda mahalliy hech qaysi bir kandidat yetarli darajada yaxshi emas, bizani ahvolimizni sog'lomlashtirishga faqatgina chetdan bir mutaxassis kerak degan fikrlar ham mavjud. Bu fikrlarga albatta jiddiy qarash kerak va yana agar mani shaxsiy fikrim bo'ladigan bo'lsa, mahalliy bosh terma jamoasini rolini o'tay oladigan barcha kandidatlar menimcha o'zini allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Borimiz shu, Qozonda borib cho'michga chiqadi deyishadi. Biron bir yaxshi yosh bo'lsa-da, biron bir chet eldan yaxshi bir tajribani bizga tadbiq olib qila oladigan odam taklif etsak yaxshi bo'lardi.
Matluba Mustayeva fikrlari edi, sport jurnalisti. Sodiq aka Nomarov savolga javob berdi menimcha. Matluba, kerak bo'lsa Bobo Murod ham javob berib qo'ysin. Bobo Murod,
trener menga qara. Trenerda men qaraylarda obligatoriy chet ellik bo'lishi kerak emas. O'ylaysizki O'zbekistonda shuncha yildan beri bironta trener tayyor bo'lgan emasmi deysiz? Men sizga aytib beraman, nimaga shuncha yildan beri birodar Hasanovichni yaqinlashtirishmadi? Xalq fikrlarini bilishadi, yaqinlashtirishmaydi. Shunchalik o'pti deymiz, nimadi tajribasi bor odamlardi. Mana o'sha Abduraimov nima bilan Akromov professor bilan komandani Osiyo chempioni qilgan edi. O'shandan kelgandan keyin hech qanaqa sababsiz otishkaga ketkizib qaytgandan keyin ishlar olib tashlashdi. Nimaga bo'lib turgan narsani, nima yaxshi bo'lib turgan narsani buzishadi? Nimaga kerak bunaqa narsani? O'zbekistonda ham bor mana. Azamat dedilaring o'sha kishini o'g'li bo'lmasa Mirjalol bor. Mirjalol mana Bunyodkorga keldi, komandani o'zgartirdi-ku. Nimaga sizlar shu oddiy narsalarga qara, obligatoriy chet eldan kelish kerakmi? Chet eldan kelgani pulingizni oladi, sizni mentalitetingizga tushunguncha komanda rasvo bo'ladi. O'zimizdan sekin, hali 4 yil bor oraliqda.
Endi Sodiq aka, mana Matlubani gapni eshitdingiz. Qozonda borib cho'michga chiqib bo'ldi shu paytgacha dedi. Hozir Azamat Abduraimov bilan Azamat Abduraimov bilan bog'lanishga urinyapmiz hozir telefonda. Mana hamkasim telefon qilyapti Azamatjonga. U kishi mashinada ketayotgan ekan, toqqa ketayotgan ekan. Hozir iloji bo'lsa ulanadi. Endi sizning savolingizga mana sport jurnalisti Bobo Murod Abdullayev javob berarman. Bobo Murod, nima deysiz mana Sodiq aka gapiga?
Mayli. Trenerni olib tashlashni kerak bo'lsa
Babayan tayinlangan paytda bu noto'g'ri deb aytganman va bo'shatilishini eng birinchilardan bu kishi qatori men ham talab qilganman. Men trenerda gap kattaligini bilaman. Faqat u bilan fermer jamoani qandaydir sikldagi 3ta 5ta yo 10ta o'yinni hal qilish mumkin. Men hozir O'zbekiston futbolida umumiy katta ham birinchi liga, oliy liga, bolalar futboli hamma sohada sistemli, tizimli bir o'zgarish qilish uchun bizga o'sha hozirgi ishlab turgan sistemani o'zgartirish kerak deyapman. Nimani nazarda tutyapman? Qarang. Aslida futbol federatsiyalari deganda futbol jamoatchiligi vertikalda tuziladi, tuzilmaydi, gorizontalda tuziladi. Bizni futbol sistema vertikalga tuzilgan. Tepadan kimdir federatsiya boshlig'i qilib qo'yiladi. O'sha uchun federatsiya boshlig'i masalan uchun mana Abdulla Usmonov. Birovdan to'g'ridanmi gapini bir tinga olmaydi. Chunki u uni biza saylamagan. Bizda futbol jamoatchiligi, jurnalistlar, klublar, federatsiya vakillari saylamagan uni. Uni tepadan qo'yib olishga bo'ysunadi. O'shandagina uni saylagan murabbiyni ham birovdan naf futbol faxriylarini, na trenerlar kengashi bor bizda federatsiyada. Trenerlar kengashidan ham maslahatlashmay qo'yadi. Nimaga? Chunki u vertikaldan tepadan qo'yilgan. Babayanni ham nima uchun biz olamadik? Chunki o'zi bo'shnadigani trenerlarning nimasi bilan kengashib, gorizontal shaffof hodisalar bilan saylanmagan u.
O'zbek futbolida keyingi paytda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilyapmiz. Qurultoy eshittirishi jarayonida faylasuflar aytadiki, har kim vaziyatni har xil talqin qiladi, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir deyishadi. Xo'sh, bu vaziyatni qanday o'zgartirishsa bo'ladi? Eshittirishimizda xalqaro FIFA tashkiloti vakili Alisher Aminov qatnashyapti. Alisher, assalomu alaykum. Demak, sizni fikringizcha Samvel Babayanni ketishidan keyingi saboq nima? Nimani o'zgartirsa bo'ladi, Alisher?
Уход Бабаяна. Да. Это закономерный уход, что человек не выполнил поставленные задачи, как и любой тренер, он уходит с поста. Так, ничего такого нет, это, в принципе, не сенсация, это было логичным исходом тренерской карьеры. В конце концов, когда-то тренеры всегда будут увольнять. Это его судьба. Просто вопрос какой, что проигрыш сборной – это не проигрыш Бабаяна, а это проигрыш всей той системы организации управления футболом в Узбекистане, который, в принципе, стал объективным результатом национальной сборной. Это мне, можно так сказать, показательное реальное состояние футбола, которое сегодня имеет Узбекистан. Поэтому это верхняя часть айсберга, на котором держится фундамент узбекского футбола. Поэтому если не изменить корни вот эту систему управления и организации узбекским футболом, все останется так же. Но готова ли Федерация футбола, футбольная общественность и государство на какие-то радикальные перемены, пока у меня никакого оптимизма не вызывает. Почему? Потому что когда Федерация возглавляет на протяжении 26 лет чиновники, а футбольная общественность вне принятия решения, ну, вот результат закономерен. Поэтому вопрос стоит потому что все начинается с выборов противозаконных назначений там клановых олигархов или, допустим, государственных чиновников, а заканчивается результатами сборной. И когда накануне выборов в очередных, когда госчиновник сдает полномочия, оставив не совсем хорошее состояние английского футбола, за 5 дней футбольная общественность не знает, кто будет новым кандидатом, потому что все это скрывается по непонятным причинам. Все это делается абсолютно в унизительной форме для тренеров, игроков, которые не знают, кто будет руководителем, потому что нет фактически никаких выборов. Фактически идет такое очередная старая дорога российского футбола. Идет. Сегодня мы были, сегодня прошла конференция, где пришла фактически футбольная элита, да, известные футболы, ветераны, которые отдали всю жизнь. И они были возмущены положением денег, потому что поражение сборной оказывается. И они сегодня подписали резолюцию по итогам конференции, какие системные реформы надо проводить в организации управления не только футболом, но и спортом. И, соответственно, попросили президента Узбекистана и членов Федерации футбола эти выборы отложить, перенести на больный срок и провести его в соответствии с требованиями избирательного регламента ФИФА на честной демократической основе.
ФИФА вакили Alisher Aminov fikrlarini eshitirishimizni davom ettiramiz. Sodiqjon aka Nomanov. Hozirgina xalqaro FIFA tashkilotining vakili Alisher Aminov aytib o'tdiki, bu trenerni faoliyatiga asosiy e'tibor bermaslik kerak. Bu o'yin jamoaviy o'yin, hammani o'zini mas'uliyati bor degan fikrni aytdi. Shunga nima deysiz siz? Boya gapingiz chala qolganda bo'ldi.
Endi futbol federatsiyasi qanaqa a'zosi bilmadimi? Nahotki komanda boshsiz o'ynasa. Komanda shu bilan komandaki boshliqda aytganini qiladi. Hamma o'zicha qilsa qishloqda futboli bo'lib qoladi. Endi ko'p misollar bor. Koreyani o'zini qarang. Shu sikl davomida trenerlar almashib tashladi-ku bitta nojo'ya ish bilan. Nimaga ular bizdan aqlsizroqmi? Yo ular tushunmaydimi shunaqa narsani? Endi qarang, hamma joyda ham komanda o'zidan past komandaga sharmandalashib bo'y bersa, o'sha kuniyoq trenerni jo'yib ketadi. Sababi trener aybdor. O'yinga, natijaga trener javob beradi. Hamma joyda shunday. Rost trener javob berar ekanmi, o'sha aybdor, o'sha boshliq. O'shani ishi u. Yutuqqa ham mag'lubiyatga ham. Shuning uchun bu gaplar nimayu? Endi hali nima deydi? Shunaqa gaplar o'rtaga tashlanib qo'yiladi, aybdor oqtarilmaydi, hamma tekis bo'lib ketaveradi, unday emas-da endi. Bilsin, komandaga kelayotgan odam javobgarlikni sezsin. Rahmatli birinchi prezident Islom Abdug'aniyev aytardi, yurtim deb, xalqim deb yonib yashash kerak dedi. Bu yonadigan bormi futbolga? Yonadiganlar yaqinlashmaydi.
Xo'p, Sodiqjon aka. Mana qarang,
endi menga oddiy bitta narsani qarang-da.
Xo'p.
Bizi O'zbekiston, Tojikiston territoriyalarida to'rt fasl mukammal. Bizda yetishtiriladigan narsalar vitaminga boy. Bizi xalqimizni qoni qiziq qon. Futbolchi uchun именно shular kerak. Biz Braziliya emas, aslida biz tepada yurishimiz. Biz sharoitimiz tufayli. Faqat shuni infrastrukturasini to'g'rilab, to'g'ri odamlar joyga qo'yish kerak xolos. Bu juda uzoq kutish kerak emas buni. Yoshlar tez yetib keladi.
Xo'p, Sodiqjon aka.
O'shalarga e'tibor.
O'zbek futbolidagi asosiy 3 ta muammo nima sizning nazaringizda?
Birinchi muammo trener masalasi baribir. Ikkinchi muammo federatsiya, bu kishi haligi jurnalist aytdilar-ku, vertikal holatga kelib qolgan tepada turib olib meni aytganim bo'ladi deydi. Unday bo'lmaydi futbolda. Jamoami, jamoaviy o'yinmi? Butun bir davlatni nimasini obro'siga tegadigan narsami? Bilardonlar bilan maslahat qilib, boshqa qilib bir murosaga keladigan bo'lish kerak. Prikaz asosida bo'lmaydi bu narsa. Ammo ikkinchisi shu futbol federatsiyasi muammosi. Murabror Usmonovich ham men Usmonov ham endi damosalar bo'ladi. Bironta futbolga yaqin jon kuydiradigandan qo'yish kerak ekan. Polni nima almashtirish kerak futbol federatsiyasini. Trenerni almashtirish kerak, trenerlar shtabini. Lekin qilinayotgan davlat tomonidan berilayotgan sharoitlar hammasi juda yaxshi, boshqa davlatlarga nisbatan ancha yaxshi. Bunga muammo yo'q. Uchinchi muammo keyin bizni kechirasizlar, jurnalistlar o'tirib olib, uni tavsiya qiladi, buni tavsiya qiladi. Unday bo'ldi, bu bunday bo'ldi. Jurnalistlar vazifasini sizga aytsam, o'yab turgan voqeani yetkizib berish. O ichiga kirib, kuxnasiga kirib olib, u unaqa debdi, bunaqa debdi degan gapni bari mojaroni chiqarish kerak emas. Jurnalistlar problemasi ham bor. Jurnalistlar xolisonlik yondashish kerak. Achchig'i kelsa ham spokoyna gapirish kerak. Shunaqa mulohazani
uchta muammo ekanda, bittasi muammo. Uchta muammo sanadingiz, demak bittasi jurnalistlar muammosi ekan. Endi o'sha savolingizni mana sport jurnalisti Matluba Mustayevaga bersak, sizga bergan savolimni. Matlubaxon, o'sha o'zbek futbolidagi asosiy 3 ta problemani sanab bering. Mana jurnalistlar problemasi deb aytib qo'ydi bittasini. Futboldagi muammolarni. Matluba.
Bu savolga biroz hazil tariqasida javob beradigan bo'lsak, Babayan Sergeyev hamda Labanov bu 3 ta asosiy muammo deb javob berishga bir moyillik bor va hal qilish yo'li oson, ularni albatta ketlashtirish bo'ladi deb o'ylardim. Lekin bu albatta hazil, jiddiy agar yondashadigan bo'lsak, jiddiy muammolar mana nazarimda hozir Oliy Ligada raqobat yo'qligi, Oliy Ligadagi o'yinlarning ko'rimsizligi, raqobat yo'qligi natijasida va buni asosiy yana bitta muammolardan biri o'zbek futbolini monetizatsiyasi degan narsa deyarli 0 darajada turganligi va bu yo'nalishda hech qanaqa ishlar olib borilmayotganligi deb o'ylayman. Chunki qachonki futbol davlat qaramog'ida bo'lib qoladigan bo'lsa, davlat byudjetini moliyasida bo'lib turadigan bo'lsa, u yerda hech qanaqa jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Byudjetdan mablag' ajratiladi va o'sha eski hammom eski toz bo'lishi mumkin. Xorij agar futbolni qaraydigan bo'lsak va u yerdagi ahvolni kuzatadigan bo'lsak, MDH davlatlarini futbolidan farqli o'laroq u yerda shaxsiy kapitalning juda o'rni katta. U yerda futbol klublari agar chet el misolini olib qaraydigan bo'lsak, u yerda futbol klublari xususiylashtirilgan va albatta o'zini yaxshi yashashi uchun o'zi harakat qilish kerak degan g'oya bor ularda va pul ishlash uchun o'zligi juda ham jonini berib harakat qilishadi. Bu asosiy muammolardan biri deb o'ylayman. Qachonki biz futbolni monetizatsiyalashtirishni boshlasak, qachonki biz sekin-sekin davlatni moliyasidan sekin chetlashib boshlasak, o'shanda futbolimiz ham sog'lomlashadi va shaffoflikni oshirish albatta bu eng katta muammo va yechim talab etilayotgan nozik joylardan biri. Shaffoflik kiritishni boshlamasak, bu yaqin orada yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Matlab Mustayeva fikrlari edi. Sport jurnalisti, yana bir sport jurnalisti Bobomurod Abdulla bilan aloqa tiklandi. Bobomurod, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Sizga ham o'sha savol, ya'ni uchta muammo. Sanab o'tildi mana muammolar va mana asosiy gaplardan bittasi Sodiqjon aka Nomonov, mana sizni suhbatdoshingiz aytdiki, jurnalistlar bu futbolchilarni ishlariga aralashmasin degan fikrni ham aytdi. Ya'ni faqat yoritsin dedi. Shu masalada ham bu ham problema.
Yoritayapmiz-ku, Sergey Pustovartaga uramadi deb yozsak aralashgan bo'lamiz. Uramagan rost, nima qilaylik yana?
Yo,
uraldi deb yozaylik. Nima deb yozaylik?
Uchta muammoni sanang mana.
Uramadi deyapmizdi.
Uchta muammoni sanang. Sodiqjon aka mana kulyapti. Xo'p.
Endi eshiting, hozir muammo deb sanagan narsalar aslida muammolardan kelib chiqqan oqibat, natija, ya'ni uchta katta muammo borki, o'shalarni natijasi bu o'sha trenerlarning savodsizligi, bu trenerlarni bo'lmag'urini saylovi, birov bilan hisoblashmay trenerlar, mana shu hamma narsa bu oqibat. Biz oqibatdan sanab bo'lganmiz o'zi. Muammo nimada? Uchta asosiy muammo deyapsiz, men uchtasini sanab beraman. O'zbekiston futbol nimasi xo'jaligi desak ham bo'ladi. Mana bu federatsiya ham hammasi vertikalizmga tuzilgan. Vertikalizmga tuzilgan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Davlat to'lni aralashadi bu tashkilotga. Davlat aralashgan joyda, davlat burnini tiqqan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Bu birinchi muammo. Kimni olib kelib qo'ysangiz, misol uchun menda buldozer bo'lsa, o'nga qayrilmasa, faqat chapga qayrilsa, men ming zo'r, ming yaxshi odam bo'lganim bilan o'nga qayrilmasam, buldozer shu yoqqa yursa, hammam ham shu yoqqa yuraman. Bu sistema deyiladi. Mana shu sistemani, buldozerni tuzatish kerak, to'g'ri yuradigan qilish kerak. Bu birinchi vertikalizm. Ikkinchi muammo bizdagi futbol umuman bolalar futboli bormi, klublar bormi, ligalar bormi, hammasiga sponsor qiziqtirish, sponsor qiziqmaydi. Nimaga? U yerdan foyda ololmaydi. Bilasizlar, boylar doim bir joyga pul bersan, necha pul qaytadi ekan deydi. Birovga sadaqa bersa ham xudodan bir narsa kutadi. O'sha bermasa ham xudo beradi. Bu biznesmen. Men klubga pul sarflasa-da qaytib kelmasa foyda sifatida. Shuning uchun davlat o'zi pul ajratib o'tirgandan ko'ra bizda sponsorlarni qiziqtirib qandaydir ularga imtiyoz berish kerak. Sen futbolga, ligaga pul ajratsang, seni hatto bu mahalliy soliqlardan ozod qilinish kerak. Ana shunday qilib sponsorlarni muntazam yo'lga qo'yib olish kerak. Uchinchi muammo. Bizda futbolda korrupsiya bilan umuman kurashilmaydi. Bu har qanday gorizontal sistemada ham mavjud bo'ladigan muammo, faqat gorizontal o'sha demokratik sistemada bu muammo bilan kurashiladi har ozgina bo'lsa ham. Bu hozirgi vertikalizmda kurashilmaydi. Korrupsiyaga organlarni qo'shib, davlat organlari bilan birgalikda futbol jamoatchiligi kelishilgan o'yinlar, sotiladigan o'yinlar, oyliklarni o'zlashtirib olish, bu narsalarga qarshi kurashilmasa, gorizontal tizimni ham yo'q qiladi bu korrupsiya. Mana menda 3 ta muammo sanadi. Vertikalizm
3 ta muammo sanadi, lekin
bilasizmi,
Matluba Mustayeva yana bitta muammo aytdi, ya'ni futbol atrofidagi jarayon shaffof bo'lishi kerak dedi.
O'shanda shaffoflik ham kelib chiqadi, to'g'ri? Klublar kimga necha pul oylik berganini, mana biz bugun men konferensiyada qatnashdim. Federatsiyaning vakilidan so'rayapti. O'zbekistonda nechta bolalar futbol maktabi bor desa bilmaydi. Men keyin bilib bersam bo'ladimi dedi. Federatsiyaning odamini o'zi bilmaydi. Vaholanki o'sha narsa saytida turish kerak. Biz bilishimiz kerak, qayerda qancha futbol maktabi bor. Xorazmda qancha, Qashqadaryoda qancha. Nimaga shunday? Chunki vertikalizm. Uni ham o'shani ham kimdir tepadan tanishini olib kelib qo'ygan, bemalol ishlaydi. Xohlasa o'sha informatsiyani saytga qo'yadi, xohlamasa qo'ymaydi. Chunki uni Mirabror akasi bor. Mirabror akasi boyvachcha senator. Uni любой moment himoya qila oladi. Biz kimmiz uni oldida? Jurnalistlar, futbolist. Hech kim emasmiz. Lekin bu vertikalizmga barham berish kerak. Tez yo'qotish kerak bularni hammasini.
Bobomurod Abdullayev fikrlarini toshkentlik sport jurnalisti 1993 yilda kinorejissyor Garold Ramesni bir film olgandi, Sug'ur kuni degan. Ya'ni o'sha Pensilvaniyadagi bitta telejurnalist har kuni bir kunni yashaydi. Har kuni bir kunday bo'laveradi-da. Men o'zim futbolni uncha jiddiy kuzatib turgan bir mutaxassis emasman, lekin har doim bir xil muammolar ro'y berayotganda ko'rinadi. Mana rahmatli Hojiboy Tojiboyevni necha yil oldingi askiyasini eshitib davom ettirsak.
Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'linib bo'libdi-gan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib turibdi. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi so'rib o'ylagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, super. Xuddi sal qolgandek deb olib boshlaydi. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab qoldi. Eh, ketib ketaman deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin undan baland ketayotganda u. Mana turgan joyda tepaga qarab tepki mashinasiga. Varatoga yog'dirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, so'zni komandalar hammasini qo'sh tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib olib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham maylaydi. Bitta maroj deb qaytib kelsa ham maylaydi, tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi.
Rahmatli qiziqchi Hojiboy Tojiboy buni 10 yil oldin aytgan bu gaplarni-da. Mana hozir eshitirishimizda ijtimoiy tarmoqlarni yuzeri, jurnalist, hamkasbim Azizur qatnashyapti. Azizur, siz bir 14 yosh paytingizda aytilganda 10 yil o'tib ketdi. Nima o'zgardi? Ya'ni ijtimoiy tarmoq o'shandan beri ya'ni yangilikmi bu narsa sizga aytilayotgan narsa? Qadim zamonlardagi voqeami yo bugungi voqeadek eshitilyaptimi?
Assalomu alaykum. Bugungi voqea mutlaqo.
Yo, ijtimoiy tarmoqlarda nima deyapti?
Ijtimoiy tarmoqlar ijtimoiy tarmoqlar yonib tutamoqda oxirgi kunlarda va minglab izohlar aynan shu terma jamoa bo'yicha, Babayan bo'yicha, to Mirabror Usmonov haqida ham. Lekin shu minglab izohlardan bitta umumiy qilib gapirsam, men o'qib beraman albatta, hozir bitta ikkita izohni, lekin umumiy qilib gapirsa, hamma yuzrlar, shu hamma mushtariylar kelib korrupsiyani gapiryapti, o'zbek futbolida tarqalgan korrupsiya. Mana bittasini o'qib bersam, demak, UFF barcha murabbiylarni, futbolchilarni hammasini haydavori boshqatdan noldan boshlash kerak. Lekin bunga katta mablag' kerak, milliard dollarlar. Bunaqa katta pul yo'q, federatsiyada va byudjetda hammasini o'g'irlab bo'lishgan 25 yil ichida. Shuning uchun foydasi yo'q buni gapirishga, bu global muammo. Qachonki O'zbekiston Respublikasi ekonomik stabilni bo'lib korrupsiya kamaysa, ana o'shanda hamma sohalar gullab yashnaydi, deydi. Mushtariyimiz yana bir qiziqarli izoh.
Futbol, O'zbekiston futbol federatsiyasida korrupsiya yetarli, yaxshi top teparlar chetda qolib, tanish bilish uzatganlar jamoada mingi qo'yib yurishibdi.
Eshitirishimizga ajralgan vaqtim tugayapti, mana 1 soat gaplashdik. Butun futbol ishqibozlariga omad tilayman, yaxshi-yaxshi o'yinlar bo'ladi deb umid bildiraman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.